Gerai, dabar grįžtame į Lietuvą, į Krekenavą ir į būsimą sekmadienį, kuris bus 32 eilinis sekmadienis. Skaitysime Mato Evangelijos 25 skyrių nuo 1 iki 13 eilutės. Nuo 1 iki 13 eilutės.
Tada dangaus karalystė bus panašiai 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingusios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikusios sakė protingusioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Viešpatie, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.
Viešpatie žodį.
Lovė tau, Kristau.
Nu va, Evangelijos tekstas, kurį aš manau pakankamai neblogai žinome apie tas mergaitės, paikas ir protingas, mums dabar reiktų atsakyti, kas galėtų būti pagrindinė čia mintis. Ir ji nėra tokia labai sudėtinga ir užmaskuota, tik tie, kad ji yra ne visiškai tiksliai išversta. Šitame vertime yra, taigi budėkite. Mano čia turimome vertime, taigi būkite budrus, o kitas dar galimas vertimas, būkite pabudę. Ar yra skirtumas tarp budėkite ir būkite budrus, pabudę? Matote, budėkite, tai reiškia, kad budėkite. Tai ką reiškia dabar budėti? Žiūrėti, laukti, sėdėti, knygą skaityti, nu ką tada, yra toks veiksmas, budėjimo veiksmas, netgi yra, nu yra užimtumas budėti, bet būti budriam, tai būti budriam bet ką darant. Ar tu skaitai, ar tu važiuoji, ar tu eini, ar tu miegi, ar tu valgai, jeigu tu esi budrus, tai tu, va, kaip Akvilė sakė, tarsi kažko laukdamas. Tarsi visą laiką pasiruošęs kažkokiam tai pokyčiui, netikėtumui. Tai nereiškia, kad tu apleidi savo darbą, tai nereiškia, kad tu neturi savo planų arba savo užduočių, bet jas darydamas tu vis tiek išlieki budrus kažkam, kažkokiam pokyčiui, kažkokiam naujumui, kuris gali bet kada ištikti. Tu tarsi žiūri pro petį ir neleidi visiškai taip atsipalaiduoti. Yra toks budėjimas, bet veikloje budėjimas. Ne budėjimas kaip veikla. Tai va, šitą skirtumą yra labai svarbu išskirti ir išgirsime kodėl. Kalbant apie patį tekstą, tai tos panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Iš graikų kalbos verčiant su jaunomis merginomis, kurios išėjo pasitikti jaunikio. Jaunos merginos, jaunos moteris iš tiesų, taip ten verčias, jaunos moteris. Ko jos dabar išėjo? Todėl, kad vestuvės tęsėsi 7 dienas. Ir pirmą dieną jaunikis atvykdavo į nuotakos namus, pasimti nuotaką iš jos tėvų namų, parsivesti į savo namus ir ten švesti likusias vestuves, likusias 6 dienas. Kas nėra iki galo aišku egzegetams, ar čia yra pirmoji diena, kur atėjo pasimti, ar čia yra ta diena, jau tas momentas, kada jaunoji ateina pas jaunikį. Ar čia jaunikis ateina pas jaunąją, ar čia jaunoji ateina pas jaunikį, iki galo taip nėra aišku, bet vėliau dar kalbant išsiaiškinsime. Svarbu, kad tai yra ištestų vestuvių labai svarbi dalis. Jaunikis atvyksta pas nuotaką, kad ją pasimtų, ir kodėl 10 yra tų, nu tos mergaitės yra kas? Pamergės, jos yra pamergės iš tiesų. Nes 10 yra Dievo įsakymų, nes yra dešimtinė, nes 10 yra Dievo pilnatvės toks tarsi skaičius, tai šitoj vietoj simbolinis yra tas skaičius. Dabar ką jos daro tos merginos? Pasiemusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Kokius žibintus? Tie žibintai ne aliejinės lemputės, kur matėm šventoj žemėje tokios, kur su knatu pripilė aliejus ir visa kita. Ne, į tokių į lauką niekas nenešdavo. Žibintai buvo fakelai. Medžio gabalas apsuktas medžiaga, o medžiaga yra išmirkyta alyvoje. Uždegi ją ir ji dega nepamirkyta į aliejų 15 minučių panašiai. Tai jeigu nori, kad jis degtų toliau, tą pačią medžiagą, kai jau aliejus išdega, išgaruoja iš tos medžiagos, vėl mirkai į alyvą ir vėl toliau degi. Arba kitas variantas, nešiesi išmirkytų medžiagų gumulą, kad kai tas nudegė ir nudžiuvo, apsuki, apriši vėl kitą ir tada nuo to, kuris dar dega, užsidegi ir taip turi. Bet daugiau reikia galvoti, kad tai buvo, nu, fakelas, nes aliejinės lemputės, sako egzegetai, buvo naudojamos tik viduje. Dabar tos merginos, kurios čia buvo, iš karto pasakoma, kad 5 jau buvo paikos, 5 protingos. Labai gražų žodžiai iš tiesų panaudoti, bet dar galima ir kitaip išversti. 5 buvo kvailos, 5 buvo išmintingos. Čia sinonimai yra, bet, nu, kitu atveju galbūt ryškiau pasako. Ir dabar kuo vienos buvo kvailos, o kitos protingos? Kuo? Aha. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Kur yra skirtumas tarp jų protingumo arba kvailumo? Galvojimas apie ateitį. Numatymas ateities. Vienos galvoja tik čia ir dabar, 15 minučių turi atvykti, nes kitaip ir negali būti. Viskas čia turi įvykti taip, kaip yra, kaip mum patogiau, tokiu laiku, kada mum patogiau. 15 minučių turi drąsiai užtekti, ateiti ir pasitikti, o protingosios galvoja, kad tikriausiai nebus taip, kaip mes norime ir tokiu laiku. Nes jaunikis nustato ritmą šitų vestuvių ir jis ateis tada, kada jis ateis ir gali būti, kad 15 minučių neužteks, gal reiks pusvandžio, gal reikės valandos, napsėki pažarnai, dėl viso kito pasimkime, nes laiką nustatom ne kaip mum patogiau, kad jis ateitų, bet nu, jaunikis, kaip jam bus patogiau. Ir va tas protingumas ir kvailumas, ir iš kitos pusės nu, labai paprastų dalykų pasireiškia. Kvailumas yra labai savanaudiškas mąstymas. Labai toks, nu, aš esu pasaulio bamba, viskas čia sukasi aplink mane, prie nieko aš neturiu derintis. Tai toks žmogus, mes nesakom, kad jis protingas ar jis išmintingas, mes sakom galbūt paikas, išpuikęs, bet ant galo galime pasakyti, kad ir kvailas per visą pilvą. O žmogus, kuris galvoja apie kitą, tai jis jau turi derintis, jis jau turi pramatyti, jis jau turi kažkaip tai. Jau čia reikia daugiau išminties ir daugiau proto, kad tu su kitu suderėtum, negu pats būtum vienintelis visoko centras. Bet ateitis nesirūpina, reiškia tos paikosios kvailosios, nesirūpina ateitimi. Bet ateitis ateičiai nelygu. Yra ateitis su Dievu ir yra ateitis be Dievo. Yra žmonių, kurie yra kvaili ne dėl to, kad jie nesirūpina ateitim, bet jie rūpinasi ateitim, tačiau nei dabartinė ateity Dievo vis tiek nėra. Tai jie dėl to nepasidaro protingesni. Protingumas atsiranda tada, kada į ateitį žiūriu ir dabartį, ir ateity yra Dievas, kaip tas nenuspėjamas, mano nesukontroliuojamas faktorius, kuris gali belia kada ir bet ką padaryti. Juk jeigu man davė nuo savybę, tai jis gali ir pasimti. Jis gali ją papildyti, jis gali ją sumažinti. Tai čia visada yra nenuspėjamas dalykas, kokia bus šeimininko valia. Jeigu aš pats esu viso ko šeimininkas, tai aš žinau, kokia bus mano valia. Aš nustatau visas taisyklės ir ribas, bet jeigu aš nesu šeimininkas, tai aš visada esu budrus išlaukti arba ištverti, priimti pasikeitusią šeimininko valią. Nes jį gali bet kada pasikeisti, ne ta koja išlipo iš kojos ir šeimininkas daro su savo nuosavybė man patikėta tą, ką nori. Taip čia reiškia būti protingu tarnu arba neprotingu tarnu, paiku tarnu. Taigi jos nenusiteikia ilgai laukti. Viskas turi būti taip, kaip mes suplanavome ir tikimės. Nesielgiam kartais gyvenime, va taip. Taip turi būti, va, čik, 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 čik. Nes čia mano gyvenimas, čia mano planas, čia mano verslas, čia mano ūkis, čia mano pamoka, čia mano viskas, žinai. Tai aš čia vienas už viską ir atsakau. Bet jeigu yra man duota šita galimybė, yra man duota šitas laikas, yra man duota šita situacija, tai bendradarbiaudamas su Dievu, aš kažką pagal to laiko, tos dabarties akimirkos supratimą, aš stengsiuosi padaryti, atlikti taip, kaip galima geriausiai. Įsivaizduokite, pasiemė induose ir alyvos. Jeigu tai yra fakelas, nu, jeigu tai yra ir lempelė, tai vienoje rankoje jau yra užimta, ar ne? O kur alyva? Kitoje rankoje. Tai koks nepatogumas, įsivaizduojate? Nu tai va, tai galvoti apie ateitį, nu tai galvoti apie kažkokie, tai pramatyti kažkokius dalykus, yra tarsi apsikrauti. Čia ir dabar, juk vykdami į kelionę, numatome, kad mums reiks tų drabužių. Jeigu gyventumėm prie savo spintos, tai išeinam iš namų, neturim lagamino, ar ne? Bet jeigu išvažiuoji į kelionę, atsiranda lagaminas. Ir tame lagamine turi pramatai, man reiks dar vienų batų, man reiks dar kažko ir taip toliau. Tarsi toks yra apsisunkinimas, bet tas apsisunkinimas įsisprendžia, kada nuvažiuoji į vietą ir turi kuo pasikeisti drabužius ir, nu, kartais gali per daug ten apsisunkinti, bet čia jau kaip sakyti. Abi rankos, nes visko gali nutikti. Nes jos, tos protingosios, nekontroliuoja jaunikio kelionės. Jaunikiui vėluojant. Ir egzegetai sako, jis tikriausiai vėlavo todėl, kad niekaip nesutarė iki galo vestuvių kainos, vestuvių dalios. Nes dar tarėsi su jaunosios tėvais, kiek kartu gaus su jaunaja priklausančios dalies. Nes tai to laikmečio metu nebuvo tekama iš meilės arba tuokimasi. Tai buvo šeimų kontraktas, kur pasidalinama turtų, pasidalinama nuosavybė, kiek ten avių duodama, kiek ten dar ko nors duodama ir taip toliau. Tačiau kiti egzegetai sako, neišradinėkit dviračio, Jėzus nepasako priežasties, kodėl jaunikis vėluoja. Jis nepasako. Tai čia būtų toks, nu, dirbtinas galbūt išvedžiojimas, kodėl jis vėlavo. Bet faktas yra, kad jis vėlavo. Ir čia yra jaunikio vestuvės. Nesvarbu kokia, gal jam batas nu, suplyšo ar kas nors kita. Nu, vienu žodžiu, jo yra reikalas, nes vestuvių ritmą nustato ne svita, o nustato pats jaunasis. Kokiu greičiu jis juda, kokius reikalus jis sprendžia. Nu ir ką jos belaukdamos, ėmė snausti ir užmygo, nes vestuvės reiškia ir pasirengimą, nu tai 7 dienas, tai bus kaip šabas ir taip toliau, reik švesti, tai žinote pamergės, kada buvom pabroliai pamergės, tai jaunoji ten ruošėsi ir jaunasis ruošėsi, bet mes irgi nemažiau ruošėmės. Ir į naktį nebemiegam, ar gražiai atrodysim, ar suknė gerai yra, ar ten batelius tuos įsidėjom, ar spėjom nusipirkti, ar šukuoseną spėjom pasidaryti, yra dalykų, kad tu, nu, pavargsti. Ir jeigu vestuvėse negrotų trankį muziką ir visą kitą, klausimas, ar pusė veselnikų nemėgotų tą. Nes prieš tai tai tikrai neįsimėgojo labai gerai. Tai jūs, nu, nieko nevyksta, knapt ir parpė. Ėmė snausti ir užmygo. Ir aš parašiau, nieko tokio. Miršta ir paiki, ir protingi. Nes mes kalbame apie mirtį kaip užmigimą. Visi tą neišvengiamai turėsime pereiti. Kad užmygo nėra kaltė, kad užmygo. Čia Jėzus nekaltina, kad užmygo. Visi užmigsime. Bet kai pažadins, ar būsime pasirengę tam pažadinimui, ar būsime pasirengę tam prisikėlimui. Nes galime į mirtį nueiti protingi, arba galime į mirtį nueiti paiki, kvaili, nepasiruošę tam pažadinimui, kuris po mirties mūsų laukia. Štai balsas sušuko, štai jaunikis. Kas sušuko mums labai įdomu. Ir kas sušuko, galime atrasti 1 Tesalonikiečiams 4:16.
O pats viešpats nuskambėjęs paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristui.
Taip pat. Koks, kadangi Jėzus kalba apie pabaigos dalykus, tai laiškė Tesalonikiečiams sakoma, kad pats viešpats nuskambėjus paliepimui arkangelo balsu ir Dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tai mes Velykų prisikėlime angelus dažniausiai vaizduojam su trimitais. Jie skelbia prisikėlimą, jie skelbia antrąjį viešpaties ateimą. Labai gražu kapinėse, žinau, Mandelain seminarijoje yra seminarijų kapinės, kur palaidota ir seminaristų yra, ir kunigų, tai ten iš bronzos didžiulis angelas su trimitu. Tas prisikėlimas kelbintis angelas. Tai va tas balsas kažkoks pranešė, kad ateina jaunikis. Paruzija, antrasis ateimas. Ir paskaitose šiandien manęs klausė, sako, kalbėjomės apie laikų pabaigą, sako, Jėzus ateis laikų pabaigoje. Jėzus ateis laikų pabaigoje. Tai sako, kada tie laikai pradėjo baigtis? Aš sakau, jie jau prasidėjo. Laikų pabaiga, broliai seserys, jau prasidėjo. Jėzus tapo žmogumi, Dievas tapo žmogumi, tai yra laikų pabaiga. Prasidėjusi, bet dar nepasibaigusi. Mes esame laikų pabaigos laike. Ir laikų pabaiga pasibaigs, tada, kada išbirės paskutinė smiltelė. O kokio dydžio yra smėlio laikrodis pas Dievą, laikų pabaigos, mes kaip ir nežinom. Aš net nežinau, kiek šitas ilgai birės. Bet ar suprantat, kur mes dabar esam? Laikai jau yra besibaigiantis. Aha. Bet kada pabaiga pabaigos bus, nežinom. Nes mes dabar vat esam šitam procese, vat šitoj akimirkoje. Toliau šnekame tada, aha, tuomet išeikite pasitikti. Kas yra pasiruošę pasitikti jaunikį? Tuomet visos mergaitės atsikėlė, taisėsi žibintus, paikosios sakė protingosiams. Nu, ir tada jau paikosios suprato atsikėlę, kad, nu, nieko gero, čia dabar reikia spręsti reikalą. Ir šitoj vietoj jos nėra labai protingos, jos net gudrios yra, sakyčiau. Sako tom protingosiams, duokite mums, nes mūsų žibintai gesta. Ir čia dabar Jobo knygą atsiverskim, 18 skyrių, 5 eilutė. Pradėkim nuo 5-6.
Iš tikrųjų, nedorelio šviesa užgesinta ir jo ugnies liepsna nebešviečia. Šviesa jo palapinėje aptemusi ir žibintas virš jo galvos užgesintas.
vien žodžiu, nebešviečia, gesta. Toliau, Jobo 21, pirma eilutė, man atrodo, to paties 18.
Ar dažnai atsitinka, kad nedorėlių žibintas būtų užgesintas, ar kad neganda juos ištiktų, arba supykęs Dievas juos kančia apdalytų?
Matote, ta šviesa, nedorėlio žibintas, anksčiau ir vėliau užgesta. Ta šviesa pasibaigė. Lygiai taip pat galime pasakyti tų tokių, nu, kitą kartą bedievių, tarsi sėkmingų žmonių mūsų akise, tų žvaigždžių, kurios čia pas mus pakyla, ir paskui ateina laikas, kai užgesta, nes jeigu ten nėra pagrindo, dorovinio pagrindo jos jų gyvenime, tai tie visi sužibėjimai televizijoje ar kažkur kitur, nu, jie užgesta. Tada patarlių knyga, po psalmio 13 skyrius 9 eilutė.
Teisiųjų šviesa džiugauja, o nedorėlių žibintas gesta.
Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintas gesta. 20 skyrius 20 eilutė.
Kas keikia savo tėvę ir motiną, to žibintas užges visiškoje tamsoje.
Prašau. Ir 24-20.
Nes nedoras žmogus neturi ateities ir nedorėlių žibintas užgesta.
Paprašau, kiek yra vietų apie mūsų žibintas gesta, kas klausėsi Jėzaus, puikiai visas šitas vietas Senojo Testamento žinojo. Ir žinojo, apie ką yra kalbama, kad tos paikosios mergelės buvo ne tik tai simbolis to kvailumo, bet ir nedorumo, nedorų žmonių simbolis. Jos ne tik savanaudiškos ir paikos, jos kartu yra ir savotiškai, ne jos konkrečiai, bet nedorų žmonių įvaizdis, ar tai būtų vyra, ar tai būtų moteris. Taigi, gesta mūsų viltis, mūsų tikėjimas mašta, nes jo netiek jau daug ten ir buvo, prikaupta. Ir čia dabar sako, protingos atsisakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Nu čia mes jau sakome, viešpatė, tu mano kaip nekrikščioniška, nesidalinti, reikia dalinti, gelbėti situaciją, bet mato, čia ne apie dalintis. Čia ne apie dalybą šį kartą eina kalba, čia eina apie jaunikio garbę. Būtų didžiulė negarbė, jeigu iš vis nebeliktų šviesos procesijos, kur yra privaloma tai tom vestuvėm, tom apeigom. Taigi šitoj vietoj kvailosios lieka kvailos, nes jos ir vėl labai trumparegiškai galvoja, va čia dabar duokite, čia dabar tegul dega, ar degs nuvesti jaunikį iki durų, tai čia jau, žinai, vėl, kad ir tvanas. O protingosios lieka protingosios. Jos visgi pagalvoja, kad šitoj situacijoje yra svarbiausia, kad būtų įvykdyta šita apeiga. Ne 10, nebuvo nustatyta, koks turi būti skaičius, bet kažkiek tai pamergių palydėti jaunikį su šviesom turi būti, nes tai yra vestuvių dalis ir jeigu nebus iš vis jokių šviesų, jokios procesijos, bus pažeistas vestuvinis paprotys. Ir kam dėl to bus negarbė ir nesmagu? Jaunikiui. Ot, paikosios lieka paikom, protingosios lieka protingo. Čia ne apie dalybas ir artimo meilė eina reikalas. Parduotuvės pasirodo veikdavo tada, kada reikia. Žinant, kad vestuvėms gali reikti papildymo, jos veikė ir naktį. Jeigu tu turi parduotuvę, ir tu nesi valdiškos parduotuvės savininkas, o tai yra tavo parduotuvė, gal tu ir nuėjai miegoti. Bet realiai, jeigu kas pasibelstų į duris, tavo interesas yra parduoti tada, kada reikės. Tai nebuvo griežtų darbo valandų nuo 8 iki 5 ir jūs pasiūskite. Buvo kažkokios valandos nustatytos, bet šiaip taip, kaip matėte, kai mes buvom Palestinoje, ten viskas veikia, kada reikia. Kam paskambinai, tas atidarė, trakino, pardavė, ką reikia ir reikalas pasibaigė. Bet reikia nueiti. Parduotuvė nėra ten, kur jos užmygo, jos ne prie parduotuvės užmygo, tas būtų labai patogu. Taigi jos paklausė protingųjų patarimo ir nuėjo į parduotuvę. Kiekvienas atsakome už savo tikėjimą ir amžinybę. Toliau sako, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir duris buvo uždarytos. Egzegetai sako, vienos eina artin vestuvių pokelio, o kitos tuo metu eina tolin nuo vestuvių pokelio į parduotuvę. Va judesiai. Visi užsiėmė yra. Bet vienų užimtumas veda juos į centrą, o kitų užimtumas šiuo metu, neprotingumas, savanaudiškumas, veda tolin nuo to, kas yra centras šitos istorijos. Ir duris buvo uždarytos. Kai Jėzus pasakė šitą sakinį, šituos žodžius, jo klausytojai be galo nustebo. Nes vestuvių duris nebūdavo uždarytos. Vestuvės buvo, matėme mes, kai Palestinoje į Emausą važiavome, vyko vestuvės ant gatvės tokioj mašino aikšteliai, aplinkui šoka vestuvininkai, bet visi kiti kaimynai ar kas nors kita, jie irgi laisvai dalyvauja tame, jeigu mes būtum sustoję ir išlipę iš autobuso ir mūsų vestuvės būtų priėmę. Tai klausytojus sutrikdė, kad durys buvo uždarytos ir nuo šitos vietos jie labai intensyviai pradėjo klausytis, kuo čia šita istorija pasibaigs, nes normaliai durys nebūna uždarytos. Tai Jėzus iš tiesų kalba ne apie vestuves, jis kažką kitą nori pasakyti, taip kategoriškai pasakydamas, kad durys uždarytos. Vėliau sužinosim ką. Jėzus šitoj vietoj pabrėžė jo antrojo ateimo. Taigi pabrėžia, kad jo antrasis ateimas yra vienkartiškas ir jis nebus pasikartojantis. Jis ateis kartą ir visiems laikam. Taip kaip aš apverčiau laikrodį, pas Dievą taip nebebus. Čia mes galime įsivaizduoti, prisivaizduoti, pas jį byra ir nežinom, kada išbirės paskutinės mintelė laikų pabaigos. Mes esame birėjimo laike. Dabar žiūrėkite, kaip čia verčia. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Netikslus vertimas. O vertimas iš graikų kalbos yra, vėliau atėjo likusios mergaitės. Likusios. Yra veiksmažodis likti. Jos liko. Tos jau yra įėję. O šitos liko, jos yra likusios. Ir dabar tame likime bando spręsti savo situaciją. Gavo alyvos, jos ėjo, kad gautų alyvos, kad galėtų dalyvauti žiburių procesijoje. Kam? Ji jau pasibaigusi. Jaunikis nelaukė, kol jos nueis ir atsineš. Yra penkios merginos, kurios turi žiburis, to matysime daugiau negu užtenka, nes iš tiesų reikėjo tik vieno žiburio ir tik vienos merginos. Vėliau suprasite, kodėl. Taigi jos viskas yra pasibaigę. Ir šitoje visoje istorijoje dar kartą joms paaiškėja, kad numeris vienas yra jaunikis, o ne jos. Kur jos suspėjo, kur nesuspėjo, niekam neįdomu. Kartais mes irgi galime užsimiršti ir dalyvaudami kažkieno kito galvoti, kad centre esame mes. Tai lygiai šitam gyvenime, šitoj kūrinijoje, čia mes nesam bamba. Galime būti savo kambarį, galime būti savo namuose, galime įsirkalauti savo šeimoje ar kažkur kitur, bet realiai čia yra visada yra svarbesnis už mus, kuris čia tvarkosi taip, kaip jam reikia. Ir žiūrėkite, ką jos sako, gerbiamasis, atidaryk čia mes. Oi, 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 kaip neteisingai negerai sako. Nes originalė sako, viešpatė, viešpatė, atidaryk mums. O tada skaito Mato 7 skyrių 21-23 eilutė. 21-23.
Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjame demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikščiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs nedoreliai.
Taigi čia tie patys, kur šaukia viešpatė, viešpatė, tos paikosios, sako įleist, anai dieną atėjus, o jis sakys, aš jūsų nepažinojau. Bet mes darėme viską tavo vardu. Ne mano vardu reikėjo daryti tai, ką tėvas norėjo, kad jūs manyje ir per mane darytumėte, bet tą dar vėliau pasiaiškinsime. Taigi žmonės ateina į vestuves ne su savo taisyklėmis ir ne su savo tvarka, bet Dievo. Jis šeimininkas, jis turi teisę reikalauti, kad jo tvarkos būtų laikomas. Ir labai lengvai galime užsimiršti, kad mes esam šito pasaulio viešpačiai ir kad mes nusistatome visą tvarką ir tai būtų mitas, melas, netiesa. Taigi budėkite, taigi būkite budrus, taigi būkite pabudę. O tai reiškia teisingai mąstyti ir teisingai gyventi. Ką reiškia teisingai mąstyti? Tu esi Dievas, ne aš. Tu esi šeimininkas, ne aš. Tavo man tai duota, tai ne mano nusavybė. Prašau, čia jau yra teisingas mąstymas, teisingas santykis su savimi, su tikrove, su kūrinyje, su daiktais, su santykiais ir visa kita. Jeigu nėra teisingo mąstymo, nėra ir teisingo elgesio. Tada mes galime ir piknaudoti, ir naudoti, aš galiu savo žmoną mušti, nes ji yra mano nusavybė. Ji nėra man Dievo duotas, patikėtas dalykas. Tas, kas mano, aš galiu sulaužyti, sudaužyti, supjaustyti, išmėtyti ar ką nors kita. Bet jeigu tai man patikėta ir aš turėsiu gražinti ir atsiskaityti, tai aš visai kitaip elgiuosi. Ir su gyvenimu, ir su sveikata, ir su laiku, ir su gabumais ir taip toliau. Nežinome paruzijos dienos nei valandos. Kada prasidėjęs pabaigos laikas, tikrai pasibaigs. Mes gyvenam pabaigos laike. Ne visi pašaukti į tikėjimo su Dievu vienybę per krikštą tą vienybę pasieks. Ne visi. Nedrįstame teikti, kad šiandien netinkama diena viešpačiui sugrįžti. Nedrįskime teikti, kad šiandien yra netinkama diena jam sugrįžti. Mes visiškai ant to neturime jokios valios. Jis gali sugrįžti dabar. Mes skelbėme viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Laukdami, dabar laukdami. Tu gali ateiti bet kada, mes esame tam pasiruošę. Arba kitaip mes mišiose stovėdami meluojame. Ir iš tiesų mes šitų žodžių net negirdime, kol mum jų gerai nepaaiškina. Mes juos sakome, kad juos reikia sakyti. Bet realiai ką mes jai sakome? Jai sakome, kad viešpatė, maranata, ateik viešpatė Jėzau. Ne, ir kalbama ne apie benuodėmių tobulumą, bet apie nuolatinį budėjimą, budrumą darbą su savimi. Viešpats nereikalauja, kad mes būtumėm tobuli. Mes tik privalome būti pasiruošę. O pasiruošę tai reiškia, mes dirbame su savimi. Mes einame atgailos keliu, mes einame dvasinių ieškojimų keliu, mes einam klausimų keliu, mes klumpame ir keliamės, mes esame tame procese. Nereiškia, kad aš nutyrinau save ir dabar sėdžiu rankas sudėjęs ir dabar ateik viešpatė Jėzau, nes aš jau čia, žinai, su sekmadieninė, žinai, suknė. Ne. Mes esam veiksme ir mes klystame ir neteisingai pamastome ir dar kažką, bet mes žinome, kad ateis viešpats ir reikės atsiskaityti ir mes tada stengiamės kažkaip kilti, derinti. Mes visą laiką galvojame apie atskaitomybę. Ir egzegetai sako, čia ne žaidimas. Viešpaties ateimas yra ne žaidimas. Čia yra labai rimtas dalykas. Toks rimtas, kaip smėlio laikrodis, neaišku kada. Neaišku kada viešpaties smėlio laikrodis pasibaigs ir neaišku kada man smėlio laikrodis pasibaigs. Nes kai tas mano smėlio laikrodis pasibaigs, manote, kad dar yra kita kokiam žinybė? Ten jau ir bus laikų pabaiga. Man, mano. Tokia čia egzegetė rašo, piknaudžiavimas Dievo gerumu, abejingumas jo duotam pašaukimui ir neištikimybė tarnystėje jam įstato mus į pavojų. Dievas yra geras, gal jis mane ir šaukia, ką nors daryti, bet aš dabar geriau įsudarysiu kažką kitą, dar yra tam laiko, iš kur žinai. Atsiskaitimo laikas bus visiems neišvengiamai. Taigi pasiruošimo esmė, tos protingosios pasiruošę, būti pasiruošus išlaukti visą laiką, kiek reikės, iki jaunikio atėjimo. Tai yra tą gyvenimo laiką, laikrodį atiduoti į Dievo rankas. Negalvoti, kad mes patys nusistatinėjom tas valandas. Davėj man viešpatė šitą dieną. Kaip aš galiu ją nugyventi tau tarnaudamas? Visu tuo, ką man davei, su ta šeima, su ta parapija, su ta bendruomenė, su tais darbais, su tom užduotim. Vakare vadinasi, leisk viešpatė man, jeigu norėsi, ramybėj numirti, nes tavo valioje yra laikai ir amžinybė. Aš nežinau, ar aš turėsiu tą kitą dieną. Jeigu turėsiu, taip, aš vėl stengsiuos tau tarnauti, vėl stengsiuos kažkaip tai būti atsakingas, bet tų garantijų neturiu ir negaliu reikalauti. Ne mes nustatome savo pasiruošimu, kiek to laiko bus, o labai norėtume. Savo pasiruošimu, taip kaip to sakė, jeigu mes pasiėmėm 15 minučių, tai 15 per 15 minučių neprisistatei, tavo problema jaunikė, žinai. Tai mes kartais irgi tokį diktatą norime Dievui padaryti, vadinasi, va? Turi atitikti mūsų ritmą. Pagalvokime apie orkestrą. Jeigu kiekvienas orkestro narys nustatinėtų, kokiu greičiu bus atliekama muzika, tai kuriem galam dirigentas? Kad būtų kas išprotėję, ar ne? Viešai. Aš sakau, jie tokie pabalė visi. Gerai, toliau skaitome. Ne tarpusavio santykiai svarbu ateimo laike, bet jaunikis ant galo. Čia tas dalinimasis. Galiausiai visko centras, pabaiga, viršūnė, būsiu ne aš, ne mes žmonės, bus Dievas. Dabar kitą komentarą praeikime. Dangaus karalystė, su dangaus karalystė, tada su dangaus karalystė bus panašiai kaip su 10 mergaičių. Dangaus karalystė yra vidinė būsena, kurią išoriškai nori Jėzus apdovanoti savo mokinius. Dangaus karalystė yra vidinė būsena. Priimti šią dovaną iš Jėzaus reikia mūsų pastangų. Kokių pastangų? Reikia žmogaus mąstymą pakeisti Dievo mąstymu. Nes Jėzus mums dovanoja Dievo matymą, Dievo mąstymą, Dievo supratimą, kas mes esame, ką mes esame, kas mūsų laukia, kur mes einame. Jeigu mes nepriimame šito Jėzaus mokymo, mes nesuprantame, kaip į mus žiūri ir ką apie mus galvoja ir ką mums yra paruošęs Dievas. Tada mes galvojame tik kaip žmonės. Žiūrime vieni kitus ir ar gali aklas vesti aklą, ar ne abu įkris į duobę. Tam reikia pastangų žmogaus mąstymą pakeisti Dievo mąstymo Jėzui. Ne kaip visi žmonės mąstyti, bet persimti taip, kaip masto Dievas, nes jis per savo sūnų, savo mąstymą, savo matymą mums apreiškia. Jis neslėpia to nuo mūsų. Pažinti, ką apie žmogų, apie jo ateitį, apie jo prasmę galvoja Dievas kūrėjas, reikia klausytis ko? Jėzaus. Reikia žiūrėti į Jėzų. Ir tada, kai pakeičiamas žmogiškas mąstymas dieviškų mąstymų, mes tampame 2 Korintiečiams 5:17. Mes tampame naujas kūrinys. Nes sako, tai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Yra galimybė tapti nauju kūriniu per Jėzų Kristų. Bet ji gali būti ir neišnaudota galimybė, gali ir netapti nauju žmogumi. Taip Dievo karalystė, kuri yra jo viešpatavimas, jo žinia, jo perspektyva, gali ir netapti tavo vidinė savastimi, vidiniu žinojimu, vidinė nuostata. Tu taip ir gali likti apribotas ir apsiribojas savo žmogiškumo. Bet Dievas nori praplėsti mūsų sielo žvilgį, savo žvilgsniu. Jis dovanoja mums kitą perspektyvą, kitą savęs matymą, kitą savęs vertinimą. Ir jeigu neturėsi tos naujos perspektyvos, ar būsi naujas žmogus? Man sako, kas atsitiko šitiek metų stovėjo mokytojai prie bažnyčios ir žiūrėjo, kaip mes einame į bažnyčią ir registravo ir paskui tėvų šaukė ir visokie. Dabar visi sulindė į tą pačią bažnyčią meldžiasi. Kaip taip gali būti? Aš dėl to negaliu eiti į bažnyčią, aš tokių išverstas kūrių negaliu pakęsti. Nes jie nežino, kad Dievas gali padaryti tave nauju žmogumi. Jie nežino, o aš žinau. Visi ateikite, kurie stovėjot, kurie ką nors darėte, Dievas visus nori padaryti naujais žmonėmis. Ir tai nėra pasiteisinimas juo nebūti. Visi gauna tą galimybę, bet ne visi jie pasinaudoja. Žinote, nemažai galimybių mes nepasinaudojam. Bet čia yra ne šiaip sau galimybė. Čia yra gyventi ar mirti galimybė. Ir tapti nauju žmogumi, o kai nekurie dvasiniai teologai sako, tapti labiau žmogumi. Šita perspektyva tikėjimo padaro mus labiau žmonėmis. Ir tą mes žinome iš koncentracijos stovyklo, iš Maksimiliono Kolbės iš šventųjų gyvenimų. Vieni bado kamerose valgė vieni kitus, tai ką jie buvo daugiau žmonės, labiau žmonės, tie, kurie neturėjo tikėjimo. O kiti giesmės gėdojo, meldėsi. Labiau buvo žmonės. Kai neturi tos dieviškos perspektyvos, gali pasiduoti gyvuliškumui. Dabar sako, įprastai į jaunosios namus atvykstanti jaunikė pasitikdavo jaunoji. Viena. Su žibintu. Aš tavęs laukiu, aš tau parodysiu kelią į mano tėvų namus, kad tu nesumaišytum ir pas netą nenueitum. Nes visos norėjo ištekėti. Visos norėjo sulaukti jaunikio. Bet aš ta laimingoji. Ir kad neprarasčiau tos progos, aš noriu kaip galima labiau apsidrausti, kad tu neįeitum nei tuos namus. O čia išeina visos dešimts. Visos dešimts gali būti jaunikio žmonos. Bet ne visos taps žmonomis. Mes šitoj vietoje, žinote, monogamija, poligamija, Senajam testamente jinai tas. Ir mes netgi kelioniai klausėm, ar musulmonai gali turėti daugiau žmonų negu vieną ir atsakė, kad pagal Koraną gali keturis, tačiau jas turi visas gebėti išlaikyti ir visas vienodai. Jeigu vienai nupirko kailinius, visom trim tokius pat kailinius. Jeigu vienai nupirko būtą, visom trim lygiai tokį pat būtą. Jeigu tame būte iškabino tokias užuolaidas, visose kitose trijose būtose turi būti lygiai tokios pat trys užuolaidos. Tu gali mylėti ją labiau, bet turtinė išraiška, išorinė išraiška turi būti visiška lygybė. Sakė, galima turėti, bet kas ryštusi? Visos išėjo, bet ne visos taps žmonomis. Nes protinga žmona geriau už patarlių knygą, 12 skyrius, 4 eilutė.
Su mani žmona yra savo vyro vainikas, o apsileidusi žmona kaip kaulų puvinys.
Tada dabar skaitykime patarlių 31 skyrius, nuo 10 iki 31 eilutės.
Koks retas radinys su mani žmona. Brangesnė už perlus yra jos vertė. Savo širdį jai patikė jos vyras ir turi tikrą lobį. Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu, per visas savo gyvenimo dienas. Ji pasirūpina vilnų bei linų ir pluša įgudusiomis rankomis. Kaip pirklio laivai, ji pargabena iš toli maisto atsargas. Į kelisi, kai dar tamsu, paskiria maistą namams ir dienos nurodymus tarnaitėms. Jie apžiūri ūkį ir jį nuperka. Iš savo rankų uždarbio įveisė vynogyną. Ji yra apsijuosusi jėga, stiprios yra jos rankos. Ji mato, kad jos verslas klesti, naktį jos lempa niekad neprigesta. Ji mai rankas ratelį, ir jos pirštai stveriasi verpstis, jį dosniai duoda vargšui ir ištiesia ranką elgetai. Jei nereikia rūpinti savo šeima, kai sninga, nes visi jos namiškiai yra šiltai aprengti. Ji pati išsiaudžia anklodžių, plona drobė ir purpuras yra jos drabužiai. Jos vyras yra įžymus miesto vartuose, kurį sėdi tarp šalies seniūnų. Jis siuva lininius drabužius ir juos parduoda, pirkliams teikia juostas. Stiprybė ir orumas yra jos drabužis, su šipsniu jį žiūri į ateitį. Kai atveria burną, ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio malonus pamokymas. Jie atidžiai prižiūri savo šeimos elgesį, niekad nevalgo dikaduonio duonos. Pakilė jos vaikai jie giria, jos vyras ir jis liaupsina ją. Daug yra sumanių moterų, bet tu viršyji jas visas. Žavumas apgaulingas, o grožis rūkas. Moteris turi būti giriama už jos pagarbę viešpatės baimę. Duokite jai atlygį už jos triūsą. Te aidi miesto vartai jos darbų gyriumi.
Bet dabar Siracido knygoj dar perskaitikime. Siracido knygoj 7 skyrių, 19 eilutė.
Nesiskirk nuo išmintingos ir geros žmonos, nes jos malonus artumas vertesnis už auksą. Toliau 25.8. O, šventas raštas, kiek čia pilnas dalykų. Ką būtumėm žinoja. Aštuntas. Laimingas, kas gyvena su protinga žmona ir kas neria jaučių ir asilų viename jungė. Ir 40.23. Labai gera eilutė. Čia reiktų cituoti ir cituoti ir cituoti. Draugas ar bičiulis yra visad mėgstami, bet geriau už abu protinga žmona. Tai dabar galite įsivaizduoti, kai 10 žmonų išeina tavęs pasitikti ir 5 yra pasiruošę alyvos ir pramatė kai dalykus ir jos yra protingos, o 5 yra kvailos. Ir kai paikos, ir kai yra aišku, kad reikia protingą žmoną vertinti ir branginti kaip didžiausią lobį, tai nenuostabu, kad likusiom 5 duris nebeatsidarė. Nes aš dar nepateikiu jum dar daugiau pavyzdžių, kokia nelaimė vyro yra kvaila žmona. Pikta žmona, pagėžinga, nu, ten labai daug yra visokių tikrai gražių citatų, gali pasižiūrėti. Bet protinga, netgi už draugą bičiulį yra geriau turėti protingą žmoną. Reikia šviesos, kad vieni kitus pamatytų ir atpažintų. Žibintai turi, atėjo jaunikis, ar čia yra tas jaunikis mano, ar čia yra ta mano jaunoji. Jeigu nešviečia, tai gali visokių žiežulų prisileisti. Arba gali iš vis kokį nors kreivą šleivį, žinai, šlubą vokietį parsivesti, ar kaip ten sako. Alyvos tiesa yra ta, kad tai individualus dalykas. Visi turime savo sąžinę žibintą, tačiau kokiu aliejumi jį pildome, tai yra gyvenimu, priklauso nuo kiekvieno asmeniškai. Kaip dega mūsų sąžinė žibintas, kokiu aliejumi jį maitiname, priklauso nuo mūsų gyvenimo vertybių, nuo pasirinkimo, nuo gyvenimo būdo ir taip toliau, ir jis tikrai, pripažinkime, yra skirtingas ir netapatus. Kaip mamos norėtų, kad vaikai gyventų kitokį gyvenimą negu gyvena? Kaip močiutės norėtų, kad anukai gyventų kitokį gyvenimą negu gyvena? Nesvarbu, kad tu žinai, kaip būtų geriau, geriau nėra. Yra taip, kaip yra. Žmogus gyvena savo pasirinkimais, savo sprendimais ir nieko tu negali, tu gali su meilė priminti, gali papirkaištauti arba gali kažką pasakyti, bet ant galo tą sąžinę sprendimą, pasirinkimą turės kiekvienas padaryti individualiai. Tu už kitą nuspręsti šitoj vietoj, apsispręsti vertybiniuose dalykuose, tikėjimo dalykuose negalėsi. Žiūrėkite, ką dar sako. Protingosios žino tikrąjį alyvos meilės šaltinį, kuris pasirodo teka mūsų viduje ir kurio negalime sunaudoti. Protingosios yra atradę, kur yra, iš kur imama tikroji alyva šviesos žibintui. Iš vidaus. Kada Dievas randa savo vietą mūsų gyvenime, mumise apsigyvena begalinė, amžina ir neįsenkanti meilė. Kada Dievas randa savo vietą mūsų gyvenime, kada jam užleidžiame jo vietą mūsų gyvenime, kada nustatome, kad jis vis dėlto yra mūsų gyvenimo šeimininkas, jis pasirūpina, kad mum jokios alyvos nepritrūktų. Mumis apsigyvena begalinė, amžina ir neįsenkanti meilė. Ir čia tada aš prisiminiau našlę Sareptoje ir pranašą Izaiją, kuris nuėjo pas ją ir sako, duok man žinai valgyti, o jis sako, aš su sunumi paskutinius miltus turiu sauje ir paskutinį šlakelį aliejaus, o jis sakė, pasitikėk manim, kol aš čia būsiu, aliejus nesibaigs iš tavo podinės ir miltai neįsisems, ten, kur yra Dievas, dalykai reikalingi Dievo darbams neišsenka, nesibaigia. Ir jeigu jie jau pasibaigė, tai gal Dievas ir nori, kad tu to nebedarytum, jeigu jis nebeduoda tau resursų. Kvailos nežino apie lobį, kuri nešiojasi savyje tarsi moliniuose induose. Jos tik žino tai, ką gali nueiti ir gauti arba nusipirkti. Jos savo atsargas įsivaizduoja, kad jos ne viduje yra, bet kad viską Dievas laiko kažkur išorėje, reikia nueiti, nupirkti, paimti, užgrobti, kaip nors kitaip pasidaryti. Ieško tos gausos už savęs, o ne savyje. Ir mes, kada norime tos gyvenimo laimės, tos gyvenimo pilnatvės, tos gyvenimo ramybės, jeigu jos nerandame savyje, jos niekur nerasime, niekur nenusipirksime, nesvarbu, kur mes važiuotumėm, ką mes beusidėtume. Jeigu aš iš vidaus nežinau, kad aš esu graži, kas ką nori, gali man sakyti, manęs neįtikins. Bet jeigu aš iš vidaus esu gražus, graži, man nebereikia tiek daug labai stengtis ir viso kito. Tai vat, nešiojame lobį savyje tarsi moliniuose induose. Morkaus 6 skyrius 30-44 eilutė.
Apaštalai susirinko pas Jėzų ir atsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir pamokę. O jis tarė jiems, eikite savo vieninį gyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Matu daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nepavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi negyvenamą nuošalę vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelį dalykų. Dienai baigiantis prisertino prie jo mokiniai prašė, ši vietovė tuščia ir jo vėlyvas metas. Paleisk juos, kad pasklydė po aplinkinius vienkelius bei kaimus, jie nusipirktų valgyti. Bet Jėzus tarė, tai jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada klausė, gal mums eiti nupirkti duonos už 200 denarų ir duoti jiems valgyti? Jis sako, o kiek turite duonos? Eikite ir pažiūrėkite. Patikrinė jie atsako, 5 kepaliukus ir 2 žuvis.
Nebereikia. Mes girdėjome tą. Mokiniai galvoja taip, kaip tos paikos mergaitės. Reikia nueiti ir nupirkti. O jūs sako, jūs duokite, tai kad mes nieko neturim. Nu, padarykite reviziją, pasižiūrėkite, ką turite. Ir iš to, ką turite, pradėkite dalinti, nes tai, ką turite, nėra jūsų, yra mano duota. Ir jeigu man reikia pamaitinti minę per jūs, aš pasirūpinsiu, kad 2 žuvų ir 5 kepaliukų užteks visiems. Aš pasirūpinsiu padauginti tai, ką aš esu jums davęs, jeigu tai yra mano reikalas. Bet mes sakome, ne, 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 ne. Nueisime ir nupirksime kažkur išoriškai. Mes išspręsime šitą reikalą taip, kaip mes žmonės sprendžiame tuos reikalus. Ne kaip Dievas sprendžia reikalus, bet taip, kaip mes žmonės. Einame, derame, perkame ir turime. Ir pasirūpiname. Ir tada, ačiū kam, Dievui, ne. Jono 4 skyrius 8 eilutė. Viena samarietė moteris atėjo semti vandens. Jėzus paprašė, duok man gerti. 8 eilutė. Tuo metu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė sakė, kaip tu prašai, Jėzus tarė, pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvoje vandens davę. Moteris atsakė, kad tu neturi ko pasemti, iš kur tu dabar paimsi. Ir mokiniai manė, kad Jėzus nieko negali, jis gali minės pamaitinti, bet jau kai jie išalko, tai reikia eiti ir pirkti, reikia pasirūpinti patiem. Ne pas Jėzų eiti. Ir išnaudoti jo galimybės, Dievo perspektyvą, Dievo veikimą, Dievo matymą. Reikia taip, kaip mes žinome, taip, Nuėjai, nusipirkai, tai jau turi. Ir ačiū niekam nereikia sakyti. Ir ko aš eisiu Eucharistijos švesti arba mišių švesti, kad aš neturiu už ką dėkoti. Aš viską pasidariau pats. Nes viskas yra. Tai va, tai tas mąstymo keitimas yra pats sunkiausias dalykas pasaulyje. Kaip sako, jums sekasi parapijoje, sakau, stebiu, kaip auga žolė. Jeigu žiūri, kaip jį auga, tai atrodo, kad jį nieko ir nepauga. Atsitrauki, pasižiūri, kad jau reikia pjaukti. Tai tas mąstymo keitimas ir kažkodėl apie mąstymą mažiausiai buvo kalbama ir galvojama, užteko, kad atliksite tą veiksmą, ten su kažkur sujudėsite, sukurtėsite, bet ką jūs mąstote, kodėl ir kaip jūs mąstote, niekas nekvestionavo mūsų. Mums Dievo perspektyvos, Dievo matymo kaip mūsų mąstymo dalies nemokino. Dievas mąsto taip, jums reikia klausyti. Bet Dievas nenori, kad mes tik klausytume, Dievas nori, kad mes ir mąstytume, kad gautume tą perspektyvą. Tai va, Dievo žodis iš tiesų praplečia mūsų mąstymo ir matymo horizontus. Ir ko reikia Lietuvoj, kad gyventume kitaip, perkeisto mąstymo? Ir kodėl mes traumuojame švietimo sistemą, kodėl mes niekaip neapsisprendžiame, kokio mes modelio norime? Todėl, kad norime va tokio rezultato. Va čia dabar turi būti. Mes pasakėm, kaip turi būti, ir visi džempt ir pasidėti. Ne, taip greitai nepakinta mąstymas. Ir kas, kada tie vaisiai pasimatys ir kaip. Bet jeigu tu žinai, į ką tu eini ir nuosekliai dirbi, nu, vieną dieną netikėtai pastebi, kad jau yra kažkokie tai rezultatai. Iš kur jūs, piligrimai švento žemės, sužinojot, kad jūs žinot šventą raštą? Kol čia sėdi, tai atrodo vis tiek. Nu ką mes čia žinom, per vieną ausivėjo, per kitą išėjo. Bet nuvažiavę į šventą žemę, supratot, kad vis dėlto kai ką jau... Žinote, lygiai taip aš mokiausi italų kalbą čia Žemkalnio gimnazijoje nuo 10 klasės, 11 klasėje, nu, žinote, viena savaitinė valanda, nu, ką ten gali išmokti, žinai, skaičius išmokom, ten žodyną ten iškaldavom, po 10 žodžių reikdo ar 12 atsiskaityti naujų. Nuvažiuoju aš į Italiją 11 klasėje, pasirodo, aš suprantu tą kalbą. Ten supratau, kad aš jau kažką moku. Namuose tai man atrodė, kad nu, nėra jokio pokyčio, yra tik kažkokie tai judesiai. Ir nenustebkite, kad gyvenime aptiksite situacijų, kur jūs kažką pasakysite ar padarysite ir kiti jūs sakys, čia dabar kas? Jūs tai žinosite, kas čia dabar? Čia perkeista makaulė? O kiti nežinos, kada ir kaip ir dėl ko tas įvyko. Kažkur ieškome to, ką turime kaip galimybę. Tapti naujais žmonėmis. Mes jau turime tą galimybę. Naujais žmonėmis, daugiau žmonėmis. Ji jau yra mumise, mums tik reikia nusileisti į tą savo gelmę ir joje atrasti šitą tekantį mūsų gyvenimo, prasmės, gyvybės, ramybės, viso ko pasitikėjimo drąsos šaltinį. Jis jau teka mumise. Bet nebeatsimenu kokią ten istoriją. Liūdniausia, kad, žinai, ras mus prie to šaltinio numirusius iš troškulio. Jis visą laiką ten buvo, bet mes neįdėjom užtektinai pastangų. Kito kelio nežinome ir nenorime išbandyti. Mes žinome tą žmogišką, tą, tai pradom, tai paliksim, aš šitoj parapijoje tai girdėjau kas antrą savaitę, kai čia atvažiavau dirbti. Čia tai pradom, tai paliksim, vadinasi, čia nėra, čia ko, čia visokios nesąmonės ir visa kita. Mes nežinome kitokių būdų ir nenorime žinoti. Čia toks, nu, primityvus pavyzdys, bet... Ir nenorime išbandyti. mano tos paikosios merginos, pamergės mano, kad Viešpats turi atidaryti duris, bet nemato ir nespaudžia rankenos, kuri jau yra jų pusėje, joms yra duota. Atidaryk mums duris! Bet jeigu būtų dėmesingesnės savo ir aplinkai, paaiškėtų, kad ne Viešpats turi atidaryti duris, jos turi duris atidaryti, nes jos turi rankeną. Ir tada mes žinome tą klasikinį paveiksliuką, aš stoviu duris ir beldžiu ir laukiu, kad atidarytų, nes į tas duris, kur beldžia, nėra rankenos, rankena yra tik iš vidaus. Ir mes arba atidarome, arba mes sakome, aš nepažįstu, kas tu toks, aš neturiu laiko susipažinti, aš šiuo metu nelabai noriu į tave Dievę investuoti, gal ateik kitą kartą ir tada duris atidarysiu. Būsiu įsiplovęs, pasiruošęs, susitvarkęs, reikalus atlikęs ir taip toliau ir taip toliau. Turime išmokti mylinčio tėvo valią, mums įgyvendinti savo patys. Ne Dievas nori atnešti mums karalystę. Mes karalystę, Dievo viešpatavimą, turime įtvirtinti savyje ir patys. Dievo viešpatavimo, Dievo karalystėje nėra kažkokios erdvės, į kurią mes turime patekti. Dievo karalystė yra erdvė, kuri turi tapti mūsų dalimi, tiek, kiek mes užimame šitame pasaulyje. O kiek mes užimame? Tik tiek, kiek mūsų yra. Turi būti tapti mūsų vidaus tikrovė. Dangaus karalystė tapti mūsų vidaus tikrovė. O jį taps Dievo karalystė Dievo viešpatavimu, kada Dievas atras, bus jam duotas jo vieta mumise ir mumise apsigyvens jo begalinė amžina neįsenkanti meilė. Mes turime tapti dangaus karalystės tikrovę, o ne į ją įeiti. Ją reikia išsileisti. Laikas tą daryti yra dabar, o ne kada nors. Ir niekas kitas to už mus mumise padaryti negali. Sėkla yra pasėta, galimybė yra duota, o kaip mes tą galimybę pasinaudosime, tikėjimo dovana, krikšto dovana, amžinio gyvenimo dovana, yra mūsų. Žiūrėkite, dar vienas komentatorius sako, čia jau visai pabaiga. Jaunikio vėlavimas leido pataisyti kvailų paikų mergelių situaciją. Tačiau jos nepasinaudojo jaunikio pavėlavimu. Jos tuo metu užmygo, snaudė. Nebuvo budrios. Jeigu suprato, kad per 15 minučių jaunikis netėjo, tai jos neužmygo per pirmas 10 minučių. Aha. Jaunikio dar nėra, balso dar negirdėti, 15 minučių jau pasibaigė, mes jau nebeturime alyvos, tai vietoj to, kad galvoti, nu tai bus kaip bus, kad nors čia bus, tai kai ateis paprašysim tų, kurios čia turi atsinešę, čia jau kaip ir įsisprendė. Galėjo per tą laiką eiti ir gal dar būtų suspėję sugrįžti laiku su alyva, nes dar buvo galimybė. Tai va tas pabaigos laikas, kur mums duotas, tai jis yra labai atsakingas laikas. Mes jame daug ką galime dėl savo situacijos padaryti. Mes galime ir kvaili būti, bet ir lygiai dar yra proga tapti protingais, nes atrodo, kad jaunikis dar netėjo, dar vėluoja. Tas vėlavimas mums yra labai naudingas. Bet jeigu tu nesupranti, kad tai yra malonė, kad jis dar neatėjo, ir nepasinaudoji šitą, nu tai tada laba diena. Yra kalbama ne tik apie padarytas nuodėmes, bet iš tiesų kalbama apie apsileidimo nuodėmes. Mes būsime teisiami ne už tik tai, ką padarėme, ne taip. Mes būsime teisiami ir už tai, ko nepadarėme taip, kaip reikėjo. Nes mum buvo patikėta, mum buvo duota ta nuosavybė, kad galėtume daryti Dievo darbus. Kolosiečiams 4:6 užbaikime. Būkite protingi su mumis svetimais žmonėmis, išnaudokite laiką. Laikas yra baigtinė ribota dovana. Baigtinė ribota, išnaudokite laiką. Tinkamai išnaudokite. Negalvokite, kad jis va taip savo. Teka, teka čia. Tai pagrindinė mintis. Išnaudokime laiką, būkime budrus, nes nežinome, kada paskutinė smiltelė mano gyvenime ar mūsų gyvenime nukris. Ateinantį trečiadienį, jeigu viešpats dar nebus atėjęs, ar mes nebūsime pasišėję, susitiksime 7:00. Ir šnekėsime Mato 25 skyrių. Nuo 14:30. Matote, kur čia yra geroji naujiena ir kur čia yra svarbi naujiena ir ji neturėtų būti gąsdinanti. Juk geroji naujiena tai buvo pasakyta, kad mes turime savyje begalybės galimybę, mes jau turime tą šaltinį. Tik ar galėtume jį atrasti, reikia nuo tam tikrų dalykų nukreipti savo dėmesį, nukreipti savo jėgas ir ieškoti, atsisukti į vidų, ieškoti, atpažinti tą Dievo lobį, tą tikėjimą. Tai čia geroji naujiena, juk tada, kada rasime tą šaltinį, tai mum alyvos ir viso kito niekada gyvenime nebetruks. Bet tol, kol mes blaškysimės ir eisime pirkti ir ieškosime ir visą kitą kažkur už, O ne ten, kur iš tiesų yra mums duota, tai mes ir bėgsime kaip voverės paskui savo uodegą. Ir toks gyvenimas yra daug liūdnesnis, negu tas mūsų ieškojimų kelias. Nes viešpats leidžiasi randamas tiems, kurie jo ieško. Tai neatsitinka mūsų laiku, ne mes nustatome, kada jaunikis ateina ir visa kita. Bet jeigu mes esame tie, kurie norime, tie, kurie apie jį galvojame, jisai nepaliks mūsų vienų, nepaisant to, kad mes ir užmiegame kitą kartą ir galbūt apsileidžiame ir pasimetame ir kažką nubėgame ir nusiperkame ir taip toliau. Bet jeigu mes žinome, kur mūsų tas pagrindinis klausimas, kur yra mūsų ašis gyvenimo, nu, viešpats nepaliks mūsų vienų ir jisai mus apdovanos. Bet jeigu mes net neiname į tą pusę, va čia yra liūdniausia dalis, nes mes jeigu net nekeliame to klausimo ir negalvojame apie šitą galimybę ir nenorime persimti to mąstymu ir nenorime pažinti, ką Dievas galvoja apie mane kaip žmogų, mano gyvenimą ir kas manęs laukia, tai va čia yra liūdniausia dalis. Dėl to reikėtų bijoti, dėl to reiktų pergyventi. Ir tada, matote, mes galvojame apie savo artimuosius, mes galvojame, kad dabar mes išgirdome tiesos žodį ir visą kitą, o kaip šitiem, žinai, visiems balvonams susakyti, kad yra svarbus dalykai. Nu, nėra tik žodžiai. Jeigu per mus pradės tekėti tai, ką Dievas daro mumise ir per mus, mes turėsime liūdėjimą, kuriam negalima atsispirti. Jūs pirmiausia nesistengit prakrapštyti šaltinį kitame. Jūs pirmiausia leiskite ir imkitės iš to šaltinio patys. Iš jo semkitės meilės, iš jo semkitės kantrybės, iš jo semkitės kūrybingumo, iš jo semkitės protingumo. Ir ta jūsų naujo žmogaus kokybė, ji neliks nepastebėta. Jinai glumins jūsų artimą žmogų, jinai kels klausimus jam arba jai arba jiems. Ir gali būti, kad kai pradės kilti tie klausimai, galiausiai bus ateita prie to tikrojo klausimo. O tai gal ir aš turiu tą galimybę? O gal ir man vertėtų pabandyti tuo keliu. Nu, jeigu galima kitaip, labai norėtume mes
savo metodai, savo laiku, savo būdu užtikrinti, užsitikrinti. Nu, patys dėl savęs nesame tikri, ar jau esame tikri, ar jau tikrai gyvename ir semiamės iš to šaltinio. Aš tai ne. Būna, kada pasitikiu Dievu ir leidžiu, ir leidžiu jam daryti darbus per mane ir manyje, ir su tuo, kas aš esu ir ką turiu. O yra dalykų, kur aš sakau, gal aš einu, geriau nusipirksiu, žinai. Ir tada niekam nebusiu skolingas, nei Dievui ačiū, nei niekam nors kitam. Taip, bet vėl išgirsti tą tiesos žodį, jis vėl tarsi sugražina. Tai svarbiausia yra mūsų geriausias ir pats paveikiausias yra mūsų perkeisto mąstymo ir mūsų gyvenimo liūdimas. Geriausias. Ir pirmiausia, jis mus turi keisti, jis mus turi džiuginti, džiugesiu, kurio niekas negali atimti. Ir tai yra didžiausias, svariausias argumentas, kuriame sako, kaip tu šitoj situacijoje gali išlaikyti ramybę. Kaip tu šitoj situacijoje gali išlaikyti viltį, kur visas pasaulis sako, kad čia viskas kampas, pabaiga, o tu kažkodėl liudyji kažkokią kitokią jėgą, kitokią tikrovę, iš kur jį. Ir tada, kai kas nors paklausia, atsiranda proga kalbėti apie Jėzų. Atsiranda proga liūdinti. Jeigu pirmiau, negu paklausia, pradėsi kalbėti, kad Jėzus yra teisingas atsakymas, nieko nelaimėsi. Jeigu nėra klausimo, kuriame ieškoma teisingo atsakymo, tu nieko nelaimėsi. Bet klausimą pedagogai žinote, kad galima kūrybingai dirbant išprovokuoti. Kaip aš sakau homilijas? Aš išknebinu, įtupdau į jūs klausimą. Jeigu man pavyksta įtupdyti klausimą ir sukelti intrigą, tada jau jum įdomu ir ką aš esu paruošęs kaip atsakymą. Jeigu atsakymas yra visiškai akivaizdus, tai žinai. Bet jeigu gali sukelti intrigą ir žmogus nėra visiškai tikras, kad tai, ką jis manė, kad jis žino. Jeigu apie tokį elementarų dalyką iškėlė klausimą sekmadienį, tai gal aš ko nors nežinau? Ir jeigu pavyksta tą intrigą išlaikyti, tada paaiškėja, kad tu žinai, bet galbūt kitaip tada gauni tą patį dalyką pasižiūrėti. Ta tokį kasdienį priprastą žodį arba veiksmą arba situaciją. Ta ir Jėzus darė. Jis naudojo kasdienybę ir toje kasdienybė pasakė antri, ir duris buvo uždarytos vestuvių. Ir viskas atrodo kaip ir pažįstama, o va nuo šitos vietos, kas čia dabar darosi šito istoriją. Ir kai jau yra intriga, tada gali pasakyti, būkite budrus, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Nu, ir visi kiti dalykai. Tai sakau, ačiū tada visiems, skirstomės į namučius ir gyvenam pabaigos laike. Matote, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ir kai tu nežinai šito šaltinio, šitos perspektyvos, tu nesi gyvenime nei turtingesnis žmogus, nei asmenybė, nei tavo gyvenimas yra pilnavertiškesnis. Ir gali galvoti, kad gali pasipildyti kažkokiais kitokiais dalykais. Iš tiesų, mes turime čia gerą naujieną. Mes tikrai turime labai svarbią tiesą, apie kurią turime kalbėti, kurią turime pažinti ir svarbiausia, kurią turime gyventi ir liudyti, persiimti jį. Nes karalystė, kur jie yra? Jeigu ji yra, tai yra Dievo viešpatavimas pirmiausia, ką Dievas gali laimėti savo karalystėj, tai yra mane, jeigu aš tai, kas man patikėta, jam atiduodu ir užleidžiu. Ir su visu tuo, ką aš turiu savyje, ir su visu tuo, ką aš turiu aplinkui save. Nu atrodo, kad taip elementaru ir taip negazdinančio ir taip yra svarbu, bet tam reikia mąstymo keitimo. Tai čia sukyla viskas prieš ir sako, ne, neįmanoma. Bet tada Evangelija sako, tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Ir tegu jis veikia ir gali tai mumise. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Viešpatie Dieve, pripildyk mūsų savosios karalystės, pripildyk mūsų savęs, tos amžinybės, tos begalybės, tos meilės, to gyvojo vandens, kurio tik tu gali duoti, kad mes nebeitume ir nebeieškotume ir nebegalvotume, kad galime daugiau dirbdami nusipirkti, ilgiau dirbdami turėti tą gyvenimą, kurio trokštume, kad jis būtų amžinas, tik tu gali mums duoti ir jau davei. Svarbu, kad ne mirtume prie šulinio, kuris mumise jau yra tekantis. Tavo dvasio šulinys su Kristumi, per Kristumą su viešpatį.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios dvasios.
Amen.